Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Kita akan terus membicarakan berkaitan dengan kejatuhan nilai ringgit berbanding dolar Amerika, dan nilai ringgit yang berada di pasaran pada ketika ini dicatatkan antara yang terendah dalam beberapa tahun ini, walaupun indikator-indikator ekonomi negara semasa mencatatkan pertumbuhan yang agak memberangsangkan. Begitu juga dari sudut inflasi yang terus mencatatkan percentage ataupun peratusan penurunan, tetapi ia tidak diterjemahkan kepada nilai ringgit berbanding dolar Amerika. Apakah faktor-faktor yang melatari merudumnya ataupun lemahnya nilai ringgit, dan juga adakah faktor-faktor ekonomi ia tidak membantu untuk mengukuhkan nilai ringgit berbanding dolar, dan apakah ia lebih didominasi berkaitan dengan situasi ekonomi di Amerika Syarikat ataupun di Eropah, dan juga pertumbuhan yang agak perlahan bagi ekonomi negara China. Jadi untuk melihat perkara ini, Profesor Tan Sri Dato' Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah MINDA UKM, akan memberikan pencerahan dan memberi input beliau pada malam ini. Assalamualaikum Prof, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof bersama Agenda Awani pada malam ini.
Ya, sama-sama.
Prof, ramai penganalisis ekonomi dan juga pakar-pakar mata wang melihat nilai ringgit sebenarnya akan memberikan indikator bagaimana keadaan ekonomi semasa. Tetapi apabila kita lihat keadaan ekonomi yang dicatatkan oleh negara dalam suku pertama pada tahun ini, dan juga peratusan inflasi negara pada ketika ini, ia tidak merefleksikan apakah keadaan ekonomi diterjemahkan kepada nilai ringgit. Jadi apa statusnya situasi ini sebenarnya, Prof?
Terima kasih Tuan Haji. Basically, bagi saya, bila kita bercakap tentang tukaran mata wang asing, penilaiannya agak lebih kompleks lah daripada hanya kita melihat kepada dalam negara sahaja. Kerana ianya mempunyai faktor-faktor luaran dan juga dalaman, gabungan kedua-duanya. Kadangkala, kalau nak mudah diceritakanlah, maksudnya kalau kita tengok ringgit berbanding US, berarti secara ringkasnya apa yang berlaku di Amerika Syarikat dan apa yang berlaku di Malaysia digabungkan, dan kemudian baru kita nampak apakah implikasinya ke atas pergerakan nilai mata wang kita. Ya, begitu. Basically, jadi apa yang banyak diperkatakan sejak kebelakangan ini ialah tentang perubahan di Amerika Syarikat, khususnya bank pusat mereka yang telah menaikkan kadar faedah secara pantaslah sejak awal tahun 2022 daripada hampir 0%, 0.08% begitu, kepada 5%. Jadi banyak yang merujuk kepada faktor itu. Jadi saya tidak, bagi saya betul itu antara satu faktornya, tapi yang lebih menarik ialah mungkin kita boleh bincangkan adakah faktor-faktor lain juga yang turut menyumbang kepada kedudukan ringgit hari ini.
Jadi adakah faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan dengan dekat, iaitu faktor luaran dan juga faktor dalaman, Prof?
Kalau dalam, saya bagi yang luaran dahulu ya. Kita adalah sebuah negara yang terbuka. Ya. Kita banyak bergantung kepada ekspor dan juga kemasukan pelabur-pelabur asing, baik dalam bentuk jangka pendek ke bursa dan juga dalam pasaran kewangan, ataupun pelaburan asing dalam jangka panjang yang selalu kita bincang tentang FDI dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat suasana global hari ini, memang kita dah tahu di awal tahun lagi bahawa 2023 adalah tahun yang muram. Kalau saya tengok dalam unjuran IMF yang terkini, kadar pertumbuhan ekonomi dunia di maksudnya being revised downward kepada 2.8%, tahun lepas 3.4%. Negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun, UK dan sebagainya hanya dalam sekitar 1.3%. Jadi berarti kalau kita ambil faktor kemelesetan ataupun kelembapan global ini pun sudah cukup membawa kita kepada bagaimana implikasinya terhadap permintaan ekspor kita. Ya. Jadi berarti itu satu dimensi already. the demand for export daripada negara-negara yang lazimnya membeli banyak daripada kita kemungkinan akan menurun. Maka itu satu daripada faktor yang akan menyebabkan nilai mata wang ringgit kita jatuh. Keduanya ialah suasana geopolitik. Kita tahu bahawa peperangan Rusia dan Ukraine, ketegangan di antara Amerika dan juga China dalam konteks perdagangan dan sebagainya juga mewujudkan suasana yang agak tidak menentu. Jadi dalam keadaan ini global ya, dalam keadaan yang tidak menentu itu lazimnya safe haven adalah US dollars lah.
Yeah.
Maka dengan sendirinya berlakunya aliran ataupun permintaan yang lebih tinggi terhadap dolar dan ringgit sekali lagi tertekan. Jadi itu faktor luaran Tuan Haji. Itu gambaran yang luaran. Ya.
Bagi faktor domestik apa pula Prof?
Okey, ini yang bagi saya yang lebih penting sebenarnya untuk kita menilai. Kita banyak sibuk tengok hari ke hari, kita lupa nak tengok tahun ke tahun. Ya. Jadi kalau dia sebenarnya mudah. Kalau kita mungkin yang seangkatan dengan umur saya dan Tuan Haji jugalah, kalau kita masih ingat bila mana selepas krisis mata wang 1998, kemudian kita tambatkan ringgit kepada US dollar sehingga tahun 2005. Okey, semenjak tahun 2005, pada penilaian saya, ringgit telah berganjak di dalam 2 julat. Maksudnya 3.5, masa kita lepas itu dalam sekitar 3.8, dia berada dalam julat 3 ke 3.8 sehingga tahun 2015. Jadi pergerakan yang sikit-sikit itu memang berlaku.
Ya.
Tetapi julat itu kita jelas nampak bahawa daripada 2005 sehingga 2015, dia berada dalam sekitar 3 ke 3.8 begitu. Kemudian satu episod yang besar berlaku iaitu pada tahun 2015 dan 2016. Di sini berlakunya perubahan struktural. Maksudnya ringgit Malaysia berganjak daripada julat 3 ke 3.8 kepada julat 3.8 ke 4.5 begitu. Yang mana yang kita hadapi. Jadi berarti julat telah berubah. Satu yang menjadi kita kena faham mengapa julat itu berubah, dan keduanya yang mungkin lebih besar yang saya nak bincang juga iaitu adakah perubahan hari ini juga akan membawa kita kepada julat yang ketiga. Maksudnya kita berganjak daripada 3.8 4.5 kemudian 4.5 ke 5 point something. Itu satu perkara yang kita kena tengok betul-betul tu.
Okey, Prof Hall, perbincangan adakah julat ketiga akan berlaku dalam situasi sebegini. Tetapi dari aspek perbandingan, orang awam mengambil satu indikator-indikator yang mudah, apa yang mereka lihat di pasaran dan juga apa yang mereka lihat berlaku di luar sana. Mengapa nilai ringgit merudum dan antara prestasi nilai wang berbanding dolar Amerika yang terburuk selain daripada ringgit, tetapi bukan hanya ringgit, bas pun begitu, peso pun begitu, dan negara yang ekonomi kukuh seperti Jepun pun merudum teruk. Tetapi apabila rakyat membandingkan dengan dolar Singapura dengan rupiah Indonesia, mereka membuat perbandingan yang mudah, kata apa yang menjadi tarikan dolar, apa yang menjadi tarikan rupiah berbanding ringgit, Prof?
Okey. Jadi satu faktor, dua faktor dah saya terangkan tadi. Pertama, perbezaan faedah ataupun pulangan. Keduanya dalam konteks global. Now, isu yang seterusnya. Betul, kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat pergerakan yang mudah, dia ada dua titik yang utama. Pertama, sejak 2018. Minta maaf, saya terpaksa menyentuh episod pergolakan politik dalam negara. 2018, ke sekarang mata wang telah jatuh sebanyak 16% lebih kurang. Daripada satu lagi adalah titik yang kedua 2022, iaitu apabila Amerika mula menaikkan kadar faedah mereka. Kalau kita ambil titik itu, dia sekitar 12%. Jadi jelas sekali kita dapati bahawa kalau kita mengambil kira perbezaan kadar faedah saja 12%, di mana lagi 4% tu? Dan juga kenapa dibanding dengan negara-negara lain, terutama negara-negara jiran, saya lihat kalau saya mengambil sejak tahun 2022, sebab semua orang merujuk kepada kenaikan kadar faedah US. Tuan Haji bertanya soalan yang betul, iaitu adakah faktor lain yang juga menjadi penyebab kepada penurunan ini? Sekarang kalau kita lihat, won turun dengan 10%, peso Filipina 8%, Thailand sebanyak 7%, dan rupiah hanya sekitar 4% daripada tahun 2022, dan Malaysia 12%. Jadi apa yang menyebabkan? Ini yang bagi saya penting. Ini yang tidak banyak dibincangkan. Iaitu faktor-faktor yang saya anggap fundamental, faktor-faktor dalam negara yang sebenarnya berlaku, mungkin setengahnya berlaku dalam senyap, dan juga sesuatu yang maklumat yang ditunggu oleh pelabur-pelabur antarabangsa. Saya katakan penyebab yang senyap tadi. Kerana baru-baru ini, kalau kita lihat, bila mana IMD, World Competitiveness Yearbook, dikeluarkan lebih kurang 2-3 minggu lepas, banyak yang tidak ambil perhatian bahawa daya saing negara telah berudum jatuh daripada belasan kepada 20-an, 30-an. Yang meningkat baru ni ke 27, masih jauh. Jadi kalau saya tengok ini saja, kita dapati bahawa bererti persepsi masyarakat antarabangsa terhadap Malaysia, satu yang merusingkan, adakah Malaysia merupakan a preferred destination untuk berpelabur? Ya, baik jangka pendek, baik juga jangka panjang. Adakah Malaysia masih lagi menjadi pengeksport yang utama? Ya. Kalau kita lihat, Tuan Haji, saya sebut beberapa angka di sini. Ya. Satu masa dahulu, Malaysia memang dianggap hebat. Kalau kita ambil contoh, saya ambil contoh pada tahun 2005. Lebih kurang dalam 10% daripada FDI yang datang ke ASEAN berada di Malaysia. Sekarang hanya tinggal 7%. Ya? Kalau kita lihat ekspor, dahulu jumlahnya besar, sekarang 20% lebih, sekarang 17%. Jadi berarti ini memberi gambaran yang penting, perlu ditafsirkan. Adakah selain daripada faktor kadar faedah, selain daripada faktor global, adakah Malaysia dilihat sebagai negara yang menjadi pilihan pelabur dan sebagainya? Itu bagi saya perkara yang sangat penting untuk dilihat.
Adakah bidang kuasa ataupun tindakan BNM tidak cukup appeal ataupun tidak cukup seksi kepada pelabur, iaitu tidak menaikkan kadar faedah kerana BNM beranggapan bahawa ia penting untuk mengekang inflasi, terutamanya inflasi barangan keperluan asas, tetapi bagi pelabur, bagi mereka yang melihat kadar faedah itu akan menarik pelaburan ke dalam kerana akan menguntungkan mereka apabila kadar faedah itu dinaikkan. Adakah BNM tidak cukup intervensi ataupun BNM begitu berhati-hati dan kerajaan juga terpaksa berhati-hati, antaranya cadangan untuk PEC ataupun menjaga ringgit itu tidak boleh dilaksanakan kerana kerajaan tidak ada duit dan sebagainya? Apa dengan Prof?
Saya rasa kita a little bias lah secara umum melihat kepada bank negara sebagai seolah-olah penyelesai.
Betul.
Saya rasa itu is a bit too much lah. Sebenarnya bank negara jelas, kalau dilihat di dalam portal bank negara dan sebagainya, kalau kita baca dengan detail, Malaysia mengamalkan polisi yang tidak maksudnya menjurus kepada targeting kadar tukaran asing. Kita lebih kepada rejim ataupun kaedah yang membenarkan kadar tukaran asing itu berubah-ubah. Kalaupun kadar faedah dinaikkan, bagi saya dia hanya boleh mempengaruhi faktor pulangan tadi, maksudnya jurang kadar faedah. Sejak bulan 9 tahun lepas, kadar faedah di Amerika Syarikat cross, maksudnya lebih tinggi daripada kadar Malaysia. Sebelum tu kadar faedah kita lebih tinggi, ya. Bermula bulan 9 tahun 2022, kadar faedah Amerika telah melonjak dengan cepat dan Malaysia naik tetapi tidak banyak. Faktor itu bagi saya, dia hanya boleh melihat kepada aliran pergerakan jangka pendek. Perkara yang saya sebut tadi ialah bukan perkara bank negara, iaitu perkara tentang structural, fundamental, daya saing negara, polisi-polisi pembangunan negara dan juga hala tuju dan sebagainya. Jadi perkara itu harus diasingkan. Kita tidak boleh longgok semua di atas bank negara seolah-olah mereka itu boleh menyelesaikan segala-galanya. I think that's not right. Dan juga dalam konteks tambatan pun, mungkin agak rumit nak explain di sini, tetapi sebenarnya keputusan ataupun harapan yang merasakan tambatan itu menyelesaikan itu kadang-kadang agak terlalu mudah dan terlalu pantas. Because sebenarnya bila mana kita, kalau kita ambil lah tahun krisis dulu, kita tambat dan kita halang pergerakan modal keluar negara, capital control dan juga fixed exchange rate, akibatnya mudah saya ceritakan, iaitu kita hilang kebebasan dalam mengatur polisi moneter kita. Jadi ini agak cerita ekonomi agak kompleks, tetapi tambatan bukanlah penyelesaian, because when you close something, something else has to move. Jadi berarti you don't want to get trapped into that.
Ya, kalau ikut rating antarabangsa oleh firma-firma antarabangsa yang terkini Fitch Rating meletakkan Malaysia antara dalam kategori BBB+ dan kalau negara jiran di selatan AAA. Adakah ia tidak cukup meyakinkan pelabur untuk terus menyimpan pelaburan mereka dan menambah berbanding mereka bawa keluar dan juga tidak melihat Malaysia sebagai satu destinasi pelaburan walaupun penarafan dari sudut beberapa yang Prof katakan tadi kita menambah menokok 5 anak tangga itu tidak cukup.
Ya. Kalau kita lihat khususnya dalam rating bagi penonton yang mungkin nak faham ada institusi antarabangsa antaranya Fitch yang meletakkan penarafan dalam konteks kewangan lah sebuah negara. Kita harus ingat sekarang ini okey, kita yang terkini adalah pada bulan seingat saya bulan Februari 2023 yang baru ni kita dikekalkan taraf kepada BBB+. Banyak yang tak menyedari sebenarnya sebelum tahun 2020 hampir saya tengok dalam data itu lebih kurang dalam tempoh hampir 17 tahun Malaysia berada pada tahap A-. Jadi berarti kalau dilihat Malaysia yang dahulu dengan Malaysia sekarang ianya lebih rendah. Jadi berarti kita tak boleh banding dengan negara-negara yang lebih teruk kerana mereka itu memang dah teruk. Tapi kita ni daripada 16 tahun berada pada penarafan A-, sekarang telah berganjak kepada BBB+. Ya, kita tak mahu. Kalau kita ingat masa 97-98 dulu, kita pernah berada pada rating seingat saya dalam BB begitu. Jadi we don't want to go that. Jadi to me, bagi saya, BBB+ tu dah the lowest limit that we want to accept. Jadi berarti apatah lagi kalau dibanding dengan negara di selatan dan juga berbanding dengan maklumat-maklumat yang saya sebut tadi tentang hala tuju ekonomi, kedudukan ekonomi, cabaran-cabaran ekonomi yang kita hadapi. Jadi berarti definitely that tidak memadai. Dan peningkatan daya saing sebanyak 5 anak tangga, itu berita yang baik. No doubt about it. Tetapi kita harus ingat, dahulu kita di tangga belasan, sekarang ini 27. Ya, dan saya tengok dalam konteks kecekapan perniagaan, ini terutama yang paling penting ni, kecekapan perniagaan, talent dan juga perundangan perniagaan, kita tercorot tadi. Kita berada pada 30 ke 45 anak tangga. Jadi ini satu perkara yang penting untuk kita tangani bersama.
Okey, dalam menangani isu penurunan ringgit, kerajaan nampaknya serius dan walaupun tidak memberikan indikator-indikator apakah langkah seterusnya, antara yang kita akan ketahui ialah suku pertama akan datang, akan dibentangkan iaitu Rancangan Malaysia ke-12, begitu juga naratif ekonomi madani pada awal Ogos nanti, tetapi struktur-struktur ekonomi yang sedia ada seperti pengstrukturan subsidi berkaitan dengan struktur-struktur yang mungkin menjadikan kita hilang wang di dalam perjalanan iaitu keterisan, kelopongan dalam hal-hal berkaitan dengan penjanaan wang dan sebagainya. Adakah ia tidak cukup memberikan indikator kepada pelabur untuk melihat ringgit berada di landasan yang tepat untuk kukuh ataupun menambah baik dalam masa terdekat ataupun semua penyelarasan ataupun isu berkaitan struktur ekonomi ini dia akan mengambil masa, Prof?
Ya. Pertama, juga saya ingin nyatakan di sini bahawa bukan semua masalah yang kita hadapi hari ini berpunca daripada kerajaan yang memerintah ini. Itu kita kena betulkan. Kerana penurunan ini dia telah berlaku, kita dah kesan. Masalah struktur ni bukan baru. Saya ingat YB Rafizi sering menyatakan bahawa kita berhadapan dengan structural challenge tentang isu bakat, isu infrastruktur, isu dalam konteks faktor-faktor perniagaan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang telah kita kenal pasti. Cumanya sekarang ni yang bagusnya kita menanti sesuatu. Yeah? Jadi that's why kalau kita lihat semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil maksudnya pejabat Perdana Menteri Saya ingat semua tengok, lihat bahawa pada masa itu ada sedikit peningkatan dalam nilai mata wang daripada sekitar 4.7 kepada 4.3. Oh, jadi tetapi kemudiannya kita beralih balik terus daripada 4.3 ke hari ini lebih kurang 4.67. Sehingga hari ini memang betul kalau dilihat dalam pertemuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan ahli-ahli ekonomi yang saya turut hadir dan diumumkan oleh PM di dalam tweetnya dan sebagainya, I think PM sendiri menyebut bahawa ada kesegeraan. We cannot wait for too long untuk menyatakan bagaimana Malaysia akan mentadbir ekonomi, apa hala tuju kita, apa sasaran kita dan sebagainya. Jadi for the last 7 months or so lah, yang agak rugi sedikit bagi saya ialah kita a little bit orang kata apa, clueless lah, planless lah. Kita tak tahu, ada cubitan sini, cubitan sana dan sebagainya, tetapi kerangka yang jelas itu tidak nampak. Tetapi hari ini kita semua sedia maklum, naratif ekonomi madani, pelan induk perindustrian, semakan rancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya belanjawan 2024. Ini berturutan ini, the next month ini. Jadi kita amat mengharaplah agar ianya dapat menyuntik satu keyakinan baru. Cuma kalau bagus Tuan Haji, kalau dapat suntik-suntiklah sedikit di awal-awal ini, di mana terah-terah utamanya, jangan kita terkejut pula nanti kan. Itu pun at the moment kita tak tahu. Saya minta maaf, saya pun tak tahu apakah terah-terah utama naratif ekonomi madani dan sebagainya. Apapun dokumen-dokumen yang akan diumumkan ini seharusnya sekiranya ia menepati selera pelabur-pelabur dan peniaga industri, hopefully dia boleh menjadi satu suntikan yang meningkatkan keyakinan dan seterusnya memberi sedikit pemulihan di dalam nilai mata wang. Tetapi still pelaksanaan to commit to do it adalah satu perkara yang sangat penting dalam meningkatkan keyakinan antarabangsa terhadap kita.
Prof, ramai juga beranggapan walaupun ringgit dikatakan menjunam dan melemah, tetapi apakah peluang yang perlu kita rebut dalam jangka masa pendek dan jangka masa sederhana berbanding negara jiran dan seumpamanya supaya kita ada satu kelebihan untuk menjana ekonomi ketika ringgit jatuh ini?
Betul tadi, jatuh atau turun nilai mata wang ini akan ada dua side, dua belah. Satu yang rugi dan satu berkemungkinan juga akan membuka peluang-peluang. Jadi jangan kita salah faham juga bahawa kalau nilai mata wang terlalu kuat pun dia menjadi satu masalah. Ya, jadi berarti bukan itu semangatnya. Kita hendakkan nilai mata wang berada pada nilai yang dianggap wajar, adil dan bersesuaian dengan ekonomi negara kita. We don't want to go like suddenly nilai mata wang kita menjadi terlalu kukuh. Jangan, orang rakyat mungkin ingat itu yang terbaik, sebenarnya tak betul. Kalau nilai mata wang naik terlalu tinggi, kita berhadapan dengan masalah dengan ekspor dan sebagainya. Jadi dalam konteks nilai mata wang yang sebegini, so what can we do? Itu yang mungkin Tuan Haji bertanya tadi.
Ya, betul.
Kita harus mengambil peluang bahawa secara relatif, Malaysia hari ini adalah dianggap murah di dalam mata kaca antarabangsa. Jadi berarti aktiviti-aktiviti ekspor dan juga aktiviti-aktiviti pelancongan umpamanya dan aktiviti-aktiviti dalam negara itu boleh ditingkatkan. Jadi berarti pelancongan sebagai contoh, kita kena agresif lah kerana pada hari ini melancong di Malaysia sangat murah. Tuan Haji, sebenarnya kalau dilihat dalam konteks cost of living pun di peringkat antarabangsa, Malaysia ni antara yang termurah di dunia juga tau. 107 kita punya kedudukan. Jadi berarti murah bagi masyarakat antarabangsa tapi mungkin a bit mahal pada kita. Kerana kita ada isu, sebab itu mungkin lain kali kita bincang tentang cost of living. Itu petanda bahawa isu pendapatan bukan harga. Harga di Malaysia adalah murah dalam konteks mata kaca antarabangsa. Jadi kita kena ambil peluang ini, peluang untuk kita menggerakkan aktiviti. Kalau masa ini contohnya kita import mahal, berarti kita, inilah masanya untuk agresif dalam mencari pengganti kepada import. Import substitution. Kalau kita nak beli jagung mahal, nak beli barang itu mahal dan sebagainya, inilah masanya untuk kita beralih. Kalau saya ingat dalam konteks universiti lah, semasa 1997-1998 nilai mata wang jatuh, pada masa itu kerajaan buat keputusan bahawa pelajar-pelajar nak sambung PhD dan sebagainya pergi ke universiti tempatan. Dan bermula daripada situlah sebenarnya universiti-universiti tempatan membina kekuatan dalam pengajian-pengajian postgraduate. Jadi we take that as an opportunity untuk kita. Jadi berarti di samping kita merungut, kita kena juga mengambil peluang apa yang sebaiknya untuk kita memanfaatkan pergerakan mata wang yang kita tahu secara umum kita tak suka, tetapi what can we do with it? Yeah.
Prof, tapi ia memerlukan satu komitmen merentasi kementerian dan juga agensi. Tidak perlu banyak birokrasi, tidak perlu banyak kerena-kerena yang menyusahkan pelancong untuk datang. Kalau Coldplay buat persembahan lebih daripada 6-7 persembahan di Singapura, mengapa tidak pelancong-pelancong yang nak pergi ke Singapura untuk melihat Coldplay ataupun Taylor Swift duduklah di Johor Bahru, mudahkan visa, promosilah hotel-hotel dan tempat makan hebat di Johor Bahru. Begitu juga pengajian tinggi kita, inilah masa rakan-rakan dari negara ASEAN ataupun Asia menjadikan destinasi pendidikan tinggi di Malaysia, Prof.
Ya, dan betul, penting. That's why while there are team nak mencari jalan nak mengukuhkan ekonomi, mana-mana laluan yang boleh memanfaatkan kita, the bureaucracies itu mesti dikurangkan. Kalau kita lihat di UK sekarang ni, pengumuman Perdana Menteri mereka kepada graduan-graduan daripada negeri universiti terkemuka di dunia, dia boleh datang masuk UK dan duduk tanpa visa dan sebagainya. Jadi mereka menarik brain talent untuk datang ke negara mereka. Walaupun dia kata, saya baca tu, belum dapat pekerjaan, datang nak duduk saja di UK pun mereka galakkan. Jadi berarti kita juga seharusnya mencari jalan-jalan yang sebeginilah. Tetapi kita harus berhati-hati sebab dalam masa yang sama kita juga menjadi tarikan kepada pekerja-pekerja bawahan dan sebagainya. Yeah. Jadi while kita boleh longgarkan, tetapi mesti ada peraturan yang jelas. Dan carilah, kita kena sebenarnya tadi banyak lagi elemen-elemen yang boleh dipermudahkan dalam konteks negara kita ni. Dan that's why saya nak mengingatkan kembalilah kepada kerajaan, khususnya ketika saya berada di Majlis Tindakan Ekonomi dahulu. Contohnya kita ada inisiatif My Mudah. Sebetulnya semua agensi kerajaan melihat segala bentuk peraturan-peraturan dan birokrasi yang ada, di mana yang boleh kita ringankan, kurangkan supaya perniagaan, pelancongan dan sebagainya boleh dapat ditingkatkan hanya dengan memudahkan proses sahaja. Itu sangat penting.
Menarik, Prof. Yang julat ketiga tentang mata wang Malaysia dan dolar Amerika itu kita simpan, Prof.
Itu menjadi tanda soal.
Betul.
Adakah kita bergerak kepada julat ketiga? Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita menilai, berhati-hati dan memastikan di mana sebenarnya hala tuju negara dan ringgit mata wang ini.
Saya rasa jelas perbincangan kita begitu ilmiah, begitu mudah untuk difahami mengapa kita lihat nilai ringgit jatuh pada ketika ini, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga semua pemegang taruh. Terima kasih Profesor Tan Sri Dato' Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah MINDA UKM, atas masa yang diberikan. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.